Τζουζέπε Βέρτι, από τον Ναμπούκο, το Βαπενσχέρο, πέτα σκέψη. Τζουζέπε Βέρτι που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1813. Εδώ ακούμε αυτό το πολύ ωραίο απόσπασμα από τον Ναμπούκο, τον Ναβουχοδονόσορα, έτσι. Αυτό ήταν ο Ναμπούκο, παραπέμπει στο Βαβυλώνιο ηγέτη. Το ακούσαμε τώρα από τον Λουτσιάνο Παβαρότη και τον Ζούκερο. Ωραία, έτσι μια πιο μοντέρνα εκδοχή.
Mornings turn to night, and then the night becomes the day. I can't keep up with time. I keep losing still, keep hoping for that when a new can change.
Ναμπούκο που ονομάστηκε ως όπερα με αυτό το όνομα για πρώτη φορά σε μια παράσταση στην Κέρκυρα. Είχε ήδη ανέβει στην Ιταλία ως Ναβουχοδονόσορ και ανέβηκε ως Ναμπούκο για πρώτη φορά στην Κέρκυρα το Σεπτέμβριο του 1844. Και 10 η ώρα, είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η εκπομπή είναι η σωστή ώρα. Να τα σαμπαστέα στο μικρόφωνο. Γιώργος Κέβης, έπειτα από αρκετού τσικο καιρό στην ρύθμιση του ήχου και πολύ χαιρόμαστε που είναι εδώ. Μαρία Κόντου στην δημοσιογραφική επιμέλεια και ενίοτε και απομηχανής θεός ή μάλλον απομηχανής θεά. Ήρα Πανανίδου στην επιλογή των τραγουδιών. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 4. Είμαστε και στον απόϊχο των αυτοδιοικητικών εκλογών και λίγο πριν τον δεύτερο γύρο όπου χρειάζεται και είμαι ένας νομάς των εκλογικών αναμετρήσεων. Κάθε φορά με στέλνουν σε άλλο εκλογικό τμήμα. Καλό είναι αυτό γιατί γνωρίζω διάφορες περιοχές που δεν πηγαίνω συνήθως. Αυτή τη φορά πήγα στην Ακαδημία Πλάτων σε ένα άλλο σχολείο από εκεί που είχα πάει την περασμένη φορά. Και ήταν τόσο ωραίο με τον ήλιο. Τι όμορφος χώρος που είναι η Ακαδημία Πλάτωνος. Να πάτε να περπατήσετε εκεί σε αυτό το που ελπίζω να του δώσουμε και μεγαλύτερη σημασία, έτσι, γιατί πραγματικά αξίζει να αναβαθμιστεί όλη η περιοχή. Συμφωνήθηκε και debate για τους διεκδικητές του Δήμου Αθήνας. Αύριο στις 9 και 4 θα γίνει εδώ στην ΕΡΤ η συζήτηση μεταξύ του Κώστα Μπακογιάννη και του Χάρη Δούκα, οι οποίοι θα μονομαχήσουν την επόμενη Κυριακή. Ενδιαφέρον νομίζω θα έχει, δεν είδαμε τέτοια debate σε αυτές τις εκλογές. Νομίζω θα το δει αρκετός κόσμος. Και βέβαια ένας αριθμός που δεν νομίζω ότι μας περιποιεί τιμή. Σε σύνολο 332 δήμων εξελέγησαν μόνο 13 γυναίκες δήμαρχοι. Άλλες τρεις διεκδικούν τον Δήμο σε δεύτερο γύρο την Κυριακή. Αλλά ρε παιδιά, δεν είναι πολύ λίγες 13 γυναίκες σε σύνολο 332 δήμων. Και βρισκόμαστε στην τέταρτη μέρα των αιματηρών συγκρούσεων κάτω στο Ισραήλ και συνεχίζουμε να βλέπουμε εικόνες που μας σοκάρουν. Συνεχίζουμε και μαθαίνουμε πάρα πολλά πράγματα. Το τοπίο είναι ασαφές. Οι Αιγύπτιοι βγήκαν και είπαν ότι είχαν προειδοποίηση για κάτι μεγάλο. Από το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού το διαψεύδουν. Η Χαμάς προειδοποιεί ότι θα εκτελεί έναν όμηρο για κάθε νέο Ισραηλινό βομβαρδισμό. Χιλιάδες στρατιώτες έχουν μαζευτεί και βέβαια μεγάλη δύναμη πυρός έξω από τα σύνορα εκεί στη λωρίδα της Γάζας. Και μένει είναι ένα μεγάλο ερώτημα από τους αναλυτές διεθνώς αν θα κάνει το βήμα, πέρα από αεροπορικούς βομβαρδισμούς δηλαδή, αν θα κάνει το βήμα και θα μπουν οι στρατιώτες στη λωρίδα της Γάζας. Συμφωνούμε και οι τρεις, και ο Γιώργος και η Μαρία και εγώ, ότι είναι ένα καταπληκτικό τραγούδι αυτό του Άλεξ Σιντ από την σειρά της Ερτένα, την Παραλία. Και έτσι λίγο η μουσική να μας χαϊδέψει την ψυχή, γιατί έχουμε πολύ αγριευτεί, η αλήθεια είναι, από τις εικόνες των τελευταίων ημερών. Και σας έλεγα ότι αναρωτιούνται οι αναλυτές αν θα μπει ο Ισραηλινός στρατός στη λωρίδα της Γάζας. Μια περιοχή, κάποιοι συνάδελφοι έψαξαν και βρήκαν ότι είναι σαν την Άνδρο. Φανταστείτε λοιπόν μια περιοχή σαν την Άνδρο, όπου να κατοικούν 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι. Είναι πραγματικά πολύ, πολύ δύσκολο, δύσκολη η ζωή εκεί, αλλά ακόμη πιο δύσκολα είναι όσα γίνονται τις τελευταίες ημέρες. Είναι πυκνοκατοικημένη, μια από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές στον πλανήτη, και κρύβει πολλές παγίδες, κρύβει μια εισβολή στρατιωτική μέσα στη λωρίδα της Γάζας. Γι' αυτό και οι Ισραηλινοί φαίνεται ότι το σκέφτονται ή τέλος πάντων το προετοιμάζουν όσο καλύτερα μπορούν. Οι Ευρωπαίοι διαφωνούν για το αν θα πρέπει να συνεχίσει να στέλνεται βοήθεια στο Παλαιστινιακό λαό. Υπάρχουν αλλεπάλληλες δηλώσεις, άλλοι λένε ναι, άλλοι λένε όχι. Η Ισπανία και η Γαλλία διαφωνούν να διακοπεί η ευρωπαϊκή βοήθεια. Έγινε και ένα πολύ ενδιαφέρον περιστατικό για να καταλάβετε τι ασυνεννοησία υπάρχει. Χθες το βράδυ, αργά, πολύ αργά, ο Εμμανουέλ Μακρόν έκανε μια δημοσίευση, μια κοινή δήλωση Γαλλίας, Γερμανίας, Ιταλίας, Ηνωμένων Πολιτειών και Βρετανίας, καλώντας άλλες χώρες και ιδιαίτερα το Ιράν, ανέφερε, να μην εκμεταλλεύονται την κατάσταση. Το μήνυμα σε λίγα λεπτά διαγράφηκε, αντικαταστάθηκε από ένα άλλο που δεν έκανε αναφορά στο Ιράν. Καταλαβαίνετε ότι οι διαβουλεύσεις είναι πυρετώδεις μεταξύ των κρατών. You. Και αυτό που ακούμε λοιπόν, επειδή προσπαθούσα να καταλάβω, λέγεται Στέλλα η τραγουδίστρια, είναι Ελληνίδα, ζει στο Λονδίνο, Γιώργο, και έχει έρθει κοντά και με τους Depeche Mode. Έχει τραγουδίσει και με τους Depeche Mode. Μπράβο τη Στέλλα. Μπράβο τη Στέλλα. Και μέσα σε όλα αυτά, επειδή συζητάμε για την Ευρώπη, βγήκε σήμερα ο Γάλλος Επίτροπος, ο Τιερί Μπρετόν, και είπε ότι με όλα αυτά που βλέπουμε και με τις υψηλής έντασης συγκρούσεις που υπάρχουν στην περιοχή μας, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει το γρηγορότερο να ξεκινήσει να φτιάχνει ένα αεροπλάνο φόρο που να μπορεί να περιπολεί τη Μεσόγειο και να στραφεί προς την αντιπυραυλική ασπίδα. Είμαστε παλιά, υπήρχε η αντιπυραυλική ασπίδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα οι Ευρωπαίοι φαίνεται να προωθούν μια ασπίδα πυραυλική ευρωπαϊκής κατασκευής. Θα υπάρχει μια συνάντηση στις αρχές Νοεμβρίου για το θέμα αυτό. Αλλά καταλαβαίνετε πως η πυροδότηση μιας έντασης στο Ισραήλ έχει σαν ομόκεντρους κύκλους. Επηρεάζει σίγουρα όλη την Ευρώπη, σίγουρα όλη τη Μέση Ανατολή, και βέβαια φτάνει μέχρι τη Ρωσία. Μάθαμε ότι η Χαμάς αντιγράφει τις τακτικές του πολέμου στην Ουκρανία, πως δηλαδή με φτηνά ντρόουν που γίνονται βόμβες οι Ουκρανοί εξουδετέρωσαν τα ρωσικά τάγκ. Μεταξύ, ενώ όλα αυτά συμβαίνουν και λίγο στα νότια μας, εδώ έχουν αρχίσει να εμφανίζονται παντού χριστουγεννιάτικα στολίδια. Δεν ξέρω αν είδατε. Έχουν αρχίσει πολλοί καταστήματα και φτιάχνουν βιτρίνες με χριστουγεννιάτικα. Έλεγε με μαγιό και θα πηγαίνεις να αγοράζεις μπαλίτσες με γκλίτερ για το δέντρο. Α, και τώρα που είπα γκλίτερ, τι πιστεύετε? Γιατί ο κόσμος είναι θεότρελος. Από τη μία έχεις πόλεμο, έχεις χιλιάδες θύματα, και από την άλλη στη Γερμανία ανακοινώθηκε ότι στο τέλος της εβδομάδας θα απαγορεύεται η πώληση οτιδήποτε έχει απάνω γκλίτερ. Γκλίτερ, ξέρετε, είναι αυτό το που γυαλίζει, το που το βάζουν από το make-up μέχρι πάνω σε διάφορα αντικείμενα. Και γιατί θα απαγορευτεί? Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να περιορίσει τα μικροπλαστικά. Ξέρετε, έχουν βγει έρευνες ότι πια μικροπλαστικά βρίσκονται στις τροφές που τρώμε. Έχουν εντοπίσει μικροπλαστικά ακόμα και σε έμβρια που βρίσκονται στην κοιλιά της μητέρας τους, και γίνεται μια προσπάθεια να περιοριστούν. Και υπάρχουν στο γερμανικό τύπο δηλώσεις διαφόρων διασύμων που χρησιμοποιούν πολύ γκλίτερ, ότι δεν θα μπορέσω να ζήσω χωρίς αυτό. Ένας ο ήρωας ενός reality, ένας πολύ γνωστός, που έγινε γνωστός δηλαδή μέσα από reality, είπε: εγώ θα πάω να αγοράσω 100 πακέτα για να έχει, γιατί καταναλώνει, λέει, 3 πακέτα το χρόνο. Άρα να του φτάσουν για. Μάλλον σκοπεύει να ζήσει αρκετό. Υπάρχει πάντως μια τέτοια συζήτηση. Και πείτε μας εσείς τώρα, τι περίεργος κόσμος, έτσι. Από τη μία ο άλλος δίνει αγώνα για τη ζωή του, και απ' την άλλη ο άλλος δίνει αγώνα για τον γκλίτερ του. ακροατής λέει, για να παρακολουθήσει τα γεγονότα, βρήκε χάρτη Ισραήλ-Ιορδανίας από το 1982. Λοιπόν, σήμερα λέει δεν καταλαβαίνω τίποτα. Δεν είναι και πολύ ευανάγνωστη γενικά η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Μια και είπατε, η Ιορδανία, υπάρχουν αρκετοί που προειδοποιούν ότι μια από τις επιπτώσεις της σύραξης τώρα εκεί στη Λωρίδα της Γάζας και στο Ισραήλ μπορεί να είναι και ένα νέο μεγάλο μεταναστευτικό κύμα προς την Ευρώπη. Η Ιορδανία, σχεδόν το 1/5 των κατοίκων της Ιορδανίας είναι Παλαιστινοί πρόσφυγες. Σχεδόν 1/4 του Λιβάνου είναι πρόσφυγες. Ο Λίβανος και αυτός πάει να εμπλακεί, όπως ξέρετε, σε σύγκρουση με το Ισραήλ. Και οι Ευρωπαίοι, εκτός από τα άλλα, αρχίζουν και σκέφτονται ότι μπορεί να υπάρξει και ένα τέτοιο ενδεχόμενο. You must be aware that we're in parallel. While you walk with someone else and sit by yourself, there's another life that we share. Friend of a friend gives me a feeling, forbidden fruit, always in season. Ήρθε η ώρα να ακούσουμε να δούμε ποια είναι τα οικονομικά νέα της ημέρας και να καλωσορίσω τον Παντελή Μάνο. Τι κάνεις, Παντελή μου?
Χαίρετε, χαίρετε. Καλό σας μεσημέρι.
Πώς είσαι?
Έχω αναρρώσει, αν με ρωτάς προσωπικά, διότι έκανα χρήση της κανονικής μου άδειας και τελικά μέσα στην κανονική μου άδεια με προσέβαλε εκ νέου ο ιός αυτός του COVID, ο καινούριος.
Πώς το πέρασες?
Πιο χαλαρά, πιο χαλαρά, πιο ήπια. Δεν έχει καμία σχέση με το πρώτο, γιατί το πέρασα για το πρώτο εγώ το κύμα.
Ναι.
Επομένως τώρα ήταν το δεύτερο κύμα αυτό που με ξαναχτύπησε. Είναι ενθαρρυντικό δηλαδή το γεγονός ότι το περνάς πιο ήπια. Έτσι να ξεκινήσουμε με κάτι και
μακάρι,
γιατί αφορά τον κόσμο.
Επειδή, ακριβώς γι' αυτό. Επειδή
και είναι σε έξαρση αυτό το διάστημα.
Αυτό ήθελα να πω. Ακούω πολλούς φίλους και συναδέλφους που δεν το πέρασαν όλοι τόσο ήπια όσο εσύ. Γι' αυτό τέλος πάντων νομίζω ότι καλό είναι να αρχίσουμε να προσέχουμε.
Νατάσα, αφήνει όμως απομεινάρια. Δηλαδή ενώ έκανα το τεστ και βγήκε αρνητικό, ωστόσο τα απομεινάρια, για παράδειγμα της καταρροής ή του βήχα, έχουν μείνει ακόμα. Αφήνει απομεινάρια.
Ναι, και θέλει και προσοχή, γιατί οι γιατροί προειδοποιούν για το long COVID, ότι αν κάποιος πέσει με τα μούτρα στη δουλειά αφού αναρρώσει, αυτό μπορεί να του αφήσει, θέλει μια σταδιακή επιστροφή στα πράγματα. Απλά έχετε στο μυαλό σας όσοι νοσήσετε.
Λοιπόν, κατά τα άλλα τώρα.
Για πες, έχουμε μια... πώς μας άφησες και πώς μας βρήκες. Ένας άλλος κόσμος.
Ναι, αλλά τόσες μέρες με τον Μιχαήλ λέγατε για πτώση. Σήμερα εγώ θα σας μιλήσω για άλμα στο χρηματιστήριο.
Πες μου ότι άλλαξε το γούρι.
Ε, ναι, αμέσως.
Και είσαι εσύ, για πες.
Έχουμε συν 4,24% άνοδο στο ελληνικό χρηματιστήριο με 80 εκατομμύρια ευρώ συνολαγές. Για την ώρα είναι ήδη αυξημένες δηλαδή. Ένα άλμα που έφερε το γενικό δίκτυο ξανά προς τις 1.160 μονάδες, 1.158 μονάδες αυτή τη στιγμή. Και αυτό το άλμα είναι μια ισχυρή έτσι δυναμική αντίδραση στην συνεχόμενη πτώση που έχει βιώσει το ελληνικό χρηματιστήριο τις προηγούμενες 6 εβδομάδες. Προέρχεται από 6 εβδομάδες πτώσης στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ναι, βέβαια.
Γι' αυτό αυτή η υπεραντίδραση σήμερα, η ανωδική αντίδραση στο ελληνικό χρηματιστήριο, εκμεταλλευόμενο βέβαια το ελληνικό χρηματιστήριο και το θετικό κλίμα που επικρατεί στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, όπου έχουμε και εκεί σημαντικά κέρδη, που αγνοούν οι επενδυτές από ό,τι φαίνεται τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Θέλουν να το προσπεράσουν αυτό και να δείξουν ότι ψύχρεμοι είμαστε. Έχουμε στη Φραγκφούρτη τον DAX 30 αυτή τη στιγμή να ενισχύεται κατά 1,70%, στο Παρίσι ο CAC 40 κατά 1,54% υψηλότερα, στο Λονδίνο άνοδο 1,59% και ανάλογη εικόνα Μαδρίτη και Μιλάνο επίσης με κέρδη περίπου 1,6% και τα δύο χρηματιστήρια των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου. Από εκεί και πέρα έχουμε όμως αυξημένο κόστος δανεισμού για τις χώρες. Αυξάνεται συνεχώς το κόστος δανεισμού το τελευταίο χρονικό διάστημα. Είναι ενδεικτικό ότι το κόστος δανεισμού της Γερμανίας έφτασε στο 2,81% σήμερα, στο 2,81% για τα δεκαετή ομόλογα της Γερμανίας. Έχει και μία νέα αύξηση σήμερα 5 μονάδων βάσης στο 4,85%. Είναι το κόστος δανεισμού της Ιταλίας. Αγγίζει το 5%. Πάνω από το 5% γίνεται ιδιαίτερα, ας το πούμε, μη βιώσιμο μακροπρόθεσμα ένα κόστος δανεισμού, έτσι. Μην ξεχνάμε τα δικά μας εδώ, τα έχουμε περάσει και επομένως θα ξέρουμε καλά τι σημαίνει όταν τα επιτόκια των δεκαετών ομολόγων ξεπερνάνε το 5%. Στην Ισπανία τώρα έχουμε τα δεκαετή ομόλογα που βρίσκονται στο 3,95% και στην Ελλάδα είμαστε στο 4,33% αυτή τη στιγμή. Κατά τα άλλα έχουμε και την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου φέτος που προβλέπει ανάπτυξη για την ελληνική οικονομία στο 2,5% και του χρόνου ότι θα έχει ανάπτυξη 2% η ελληνική οικονομία, ενώ για την Ευρώπη εκτιμά ότι θα έχει χαμηλές πτήσεις αναπτυξιακές μόλις 0,7% φέτος και του χρόνου στο 1,1%.
Και να δούμε βέβαια και πώς θα επηρεαστεί από τις εξελίξεις που έχουμε, γιατί νομίζω ότι οι διεθνείς εξελίξεις, η στάση της Σαουδικής Αραβίας ή του Ιράν θα επηρεάσουν πάρα πολύ.
Αυτές οι γεωπολιτικές εξελίξεις ασφαλώς θα έχουν αντίξυπο στην οικονομία. Θα δούμε όμως ποιες θα είναι και οι εξελίξεις εκεί. Θα έχουμε κλιμάκωση, δεν το ξέρουμε αυτό. Πρέπει να έχουμε το βλέμμα μας στραμμένο σε αυτή την εξέλιξη που έχουμε στη Μέση Ανατολή, την ευνηδιαστική εξέλιξη. Δεν νομίζω ότι την περίμενε κανείς, δεν την περίμενε ούτε οι ίδιοι Ισραηλοί.
Ακριβώς. Επίσης, άκουγα σήμερα ότι υπάρχει μια διαρροή σε έναν αγωγό στην Βαλτική και έχουν αρχίσει και ανησυχούν, μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα εκεί, άρα θα επηρεαστεί και το φυσικό αέριο. Δηλαδή θέλω να πω, υπάρχουν μικρές ειδήσεις που μπορεί σιγά σιγά να φτιάξουν ένα νέο κλίμα. Μένει να το δούμε όμως.
Θα το δούμε αυτό. Είναι νωρίς ακόμα για να κάνουμε έτσι μια αξιολόγηση της κατάστασης.
Έτσι είναι.
Και τι επιπτώσεις θα έχει αυτό στην οικονομία. Πάντως το πετρέλαιο σήμερα, ενώ έκανε χθες ένα άλμα ως μια υπεραντίδραση στις εξελίξεις εκεί στη Μέση Ανατολή, σήμερα είναι κάπως ήρεμα τα πράγματα και έχει και μια μικρή πτώση. $86 το βαρέλι είναι το αμερικανικό αργό, 87,72 $ το βαρέλι το Brent, και θυμίζω ότι το είχα αφήσει κοντά στα 95. Πλησίαζε τα 100. Πριν από καμιά δεκαετία.
Ναι, όντως, έτσι. Ζούμε μεγάλες ανακατατάξεις και εξελίξεις. Μάλιστα. Παντελή μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλώς όρισες και σιδερένιος, εύχομαι.
Ευχαριστώ. Καλή δύναμη. Καλή συνέχεια.
Ο Παντελής Μάνος. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Ο Βασίλης λέει: όπου βρίσκω γυναίκες και μπορώ, τις ψηφίζω. Σωστό αυτό. Όχι να ψηφιστούν γιατί είναι γυναίκες, να ψηφιστούν γιατί είναι άξιες γυναίκες. Απλά ούτως ή άλλως και υποψήφιες γυναίκες, Βασίλη μου, ήταν το ποσοστό τους πολύ μικρότερο από αυτό που φαντάζομαι ότι θα αναλογούσε σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα. Και προσθέτει, λέει, ότι δεν είμαστε εναντίον των μεταναστών, είμαστε εναντίον των σκοταδιστών. Πολύ σωστό, Βασίλη μου. But you need your rotten heart, your dazzling pain like diamond rings. You need to go to war to find material to sing. Και ο Γρηγόρης λέει: τελευταία πολλά μας προκαλούν θλίψη. Έχουμε ανάγκη από κάτι ευχάριστο. Να, είπαμε για τα γκλίτερ. Είπαμε ότι αυτός ο κόσμος είναι τόσο παράλογος που και να μην το θέλει, στην ώρα που γίνονται πολύ σοβαρά γεγονότα, την ίδια στιγμή κάπου κοντά θα γίνεται κάτι που δεν του χωράει η ανθρώπινη λογική. Δηλαδή, πάμε από την τρέλα στη σοβαρότητα και πίσω. Changeling, always shifting shape. Just when you think you have it figured out, something new begins to take what strange clothes. Και επειδή αυτό που λέει ο Γρηγόρης και το λέτε και άλλοι στα μηνύματά σας έχει να κάνει πάρα πολύ με την ψυχική μας κατάσταση, η οποία είναι πολύ σημαντική, να θυμίσουμε ότι σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Ψυχικής Υγείας και ζητήσαμε την βοήθεια μιας καθήλυνα αρμόδιας της κυρίας Ηλίας Θεοτοκά, η οποία είναι κλινική ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια. Τι κάνετε, κυρία Θεοτοκά?
Γεια σας κυρία Μπαστέ, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε, γιατί νομίζω ότι από, δεν ξέρω, η φετινή χρονιά είναι μια χρονιά που έχει συνεχώς πολύ δύσκολα γεγονότα. Νομίζω ότι από τα Τέμπη και μετά καλούμαστε διαρκώς να αντιμετωπίσουμε δύσκολες καταστάσεις οι οποίες μας αφορούν και ως ομάδες, όχι μόνο ως άτομα. Και ακούω πάρα πολύ κόσμο τον τελευταίο καιρό να λέει, εσύ δεν μπορώ, έχω πολύ κουραστεί ψυχικά. Εσείς στη δουλειά σας είστε και, νομίζω είστε και στο Ιγινίτιο, έτσι δεν είναι, είστε που αρκετά χρόνια εργάζεστε εκεί. Βλέπετε πολλούς από εμάς, για να το πω έτσι. Τι διαπιστώνετε για την ψυχική μας κατάσταση?
Κοιτάξτε να δείτε, γενικότερα έχουν αυξηθεί τα ψυχολογικά προβλήματα στους ανθρώπους, έχει αυξηθεί το άγχος, έχει αυξηθεί η κατάθλιψη, οι διαταραχές του ύπνου, οι κρίσεις πανικού, ασφαλώς έπαιξε και η πανδημία το ρόλο της, αλλά οι εποχές είναι πιο δύσκολες, η οικονομική κρίση, η ενεργειακή κρίση, όλα αυτά τα πράγματα έχουν επηρεάσει τους ανθρώπους, οι άνθρωποι είναι πιο κουρασμένοι, από την άλλη είναι και λίγο πιο απομονωμένοι, ο Έλληνας βέβαια κρατάει ακόμα και διατηρεί στενές σχέσεις με την οικογένεια, στενές σχέσεις με τον κύκλο των φίλων και των συγγενών, οπότε αυτό πάντα λειτουργεί προστατευτικά.
Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση πάντως, έτσι. Δηλαδή νομίζω ίσως να μην του έχουμε δώσει δεν του έχουμε αποδώσει τα εύσημα που χρειάζεται, ότι πόσο σημαντικό είναι για έναν άνθρωπο να έχει κοινωνικό περίγυρο.
Και τα εύσημα πρέπει να του αποδώσουμε και να ενισχύσουμε αυτή την ήδη υπάρχουσα κοινωνικότητα που έχει ο Έλληνας, ότι κρατά την οικογένεια κοντά, τους συγγενείς, τους φίλους. Έχει βέβαια πολλές φορές αυτό και κάποιες παρενέργειες, αλλά σίγουρα έχει πολλά θετικά, τη γιαγιά, τον παππού, την κοινότητα της εκκλησίας. Είναι πολύ σημαντική η κοινωνική επαφή, το ότι άνθρωποι κάθε Κυριακή θα πάνε στην εκκλησία, θα δούνε τους γείτονες, μετά θα πάνε για ένα καφέ. Όλα αυτά, ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικά και επειδή ήταν και πρόσφατα η Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ, πρέπει να πούμε ότι οι κοινωνικές σχέσεις είναι ένας από τους παράγοντες πρόληψης για την εκδήλωση της άνοιας με τα επίσημα διαγνωστικά κριτήρια της Παγκόσμιας Νευρολογικής
Εταιρείας. Αυτό είναι πολύ
σημαντικό
που μας λέτε.
Ακριβώς. Το να έχουμε κοινωνικές σχέσεις σε όλες τις ηλικίες. Είναι πρόληψη και για τις νοητικές διαταραχές και για την κατάθλιψη και για το άγχος και για τη γενικότερη ποιότητα ζωής. Άρα λοιπόν ναι, το να κρατάμε τους ανθρώπους κοντά μας και να ενισχύουμε τις κοινωνικές μας σχέσεις, να μην μένουμε μόνοι δηλαδή και να επιδιώκουμε την επικοινωνία, είναι πολύ σημαντικός παράγοντας πρόληψης για την ψυχική υγεία.
Είμαι σίγουρη για αυτό που λέτε, γιατί έλεγα και πριν ότι στις εκλογές πήγα να ψηφίσω και ήταν τόσο ωραία μέρα και ήταν όλα τα καφέ και τα γουζερί γεμάτα με αυτόν τον υπέροχο ήλιο. Είχες μια αίσθηση από παλιά. Δηλαδή είχε μια, όχι μπορώ να την πω χαρά στην ατμόσφαιρα, αλλά είχε μια θετική άβρα όταν έκανες τη βόλτα που σου θύμιζε κάτι παλιότερο. Και είπα, κοίτα να δεις παιδί μου, τι ωραία που βγαίνουμε ακόμα έξω και βρισκόμαστε με τους αγαπημένους μας.
Έτσι, είναι πολύ σημαντικό και όπως είπατε και εσείς πρέπει να το ενισχύσουμε και να το συντηρήσουμε και να αναδείξουμε τη σημασία αυτού σε ανθρώπους που ίσως είναι λιγότερο επικοινωνιακοί, είναι περισσότερο μόνοι τους και διστάζουν ή υποτιμούν την έννοια της παρέας, λέγοντας πολλές φορές εντάξει και που θα βγω για ένα καφέ τι θα γίνει και τι θα μου πει και τι θα του πω. Όχι, δεν πρέπει να το επικοινωνήσουμε, να το δούμε έτσι αυτό. Θα πρέπει να βγούμε έξω, να ντυθούμε, να μιλήσουμε στο γείτονα, να μιλήσουμε σε κάποιον δίπλα στο καφέ, να πάρουμε φίλους μας τηλέφωνο και να επιδιώξουμε να βρεθούμε, γιατί αν όχι όλοι, κάποιοι από αυτούς θα ανταποκριθούν και έτσι θα νιώσουμε πιο πλούσιοι συναισθηματικά, πιο πλούσιοι κοινωνικά και όπως είπαμε αυτό έχει πάρα πολύ θετικό αντίκτυπο. Ακόμα και στη σωματική άσκηση, γιατί το να βγω, να πάω να συναντήσω κάποιους, βγαίνω, κινούμαι, περπατάω, δεν κάθομαι στην τηλεόραση και είμαι ενεργός. Όσο πιο ενεργητικοί είμαστε κυρία Μπαστέα, τόσο πιο υγιείς είμαστε. Όσο πιο παθητικοί είμαστε, τόσο πιο άρρωστοι είμαστε.
Διάβαζα ότι στις βόρειες χώρες, στη Σκανδιναβία δηλαδή, συνταγογραφείται ακόμα και η βόλτα στο δάσος. Δηλαδή οι γιατροί προτείνουν ότι πηγαίνετε βόλτα, δηλαδή ελάτε σε επαφή με τη φύση αν μπορείτε και ότι και αυτό επίσης βοηθάει.
Βεβαίως και έχουν και πολύ ωραία δάση εκεί και αλίμονο αν δεν το θεωρούν αυτονόητο. Γιατί και το περπάτημα βοηθάει ψυχολογικά, οξυγονώνει τον εγκέφαλο και αυτό είναι μέτρο πρόληψης για την άνοια και τις νοητικές διαταραχές και δίνει αυτή την αίσθηση ευεξίας όπως κάνουν τα σπόρο, όπως κάνει η γυμναστική κλπ. Mm-hmm. Άρα και το περπάτημα είναι πρόληψη για την ψυχική υγεία και όχι μόνο για τη σωματική υγεία.
Ναι, βέβαια. Ξέρετε, επειδή είπατε πριν το Αλτσχάιμερ και επειδή στην Ελλάδα ακόμα οι δομές δεν είναι τέτοιες ώστε να μπορούν να βοηθήσουν τους ηλικιωμένους που αρχίζουν και αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα άνοιας, σκέφτομαι ότι υπάρχουν πάρα πολλές οικογένειες που φροντίζουν, είναι δηλαδή φροντιστές κάποιων ατόμων που έχουν ζητήματα τέτοιου είδους υγείας. Και νομίζω ότι σε αυτούς θα πρέπει να δώσουμε μια ιδιαίτερη προσοχή, έτσι δεν είναι?
Έχετε απόλυτο δίκιο. Εμείς οι ίδιοι έχουμε κάνει μελέτη στο γυνήτιο και έχουμε δει ότι τα προβλήματα των φροντιστών που φροντίζουν ασθενείς με άνοια, τα ψυχολογικά προβλήματα, είναι τετραπλάσια από το γενικό πληθυσμό. Είναι δική μας μελέτη που την έχουμε δημοσιεύσει στο παρελθόν σε επιστημονικά περιοδικά. Οι φροντιστές λοιπόν, αυτοί που περισσάλκουν τον ασθενή, έχουν σε μεγαλύτερο βαθμό άγχος, κατάθλιψη, αλλά έχουν και προβλήματα σωματικής υγείας, γιατί θα πρέπει να σηκώσουν τον ασθενή, να τον μετακινήσουν, άρα μπορούν να έχουν οσφυαλγίες, ισχυαλγίες, δεν έχουν ελεύθερο χρόνο. Mm-hmm. Άρα λοιπόν οι συγγενείς πρέπει να έχουν υπόψη τους τη δική τους υγεία και τη σωματική υγεία. Και αν λάβουμε υπόψη μας, κυρία Μπαστέα, ότι αυτοί οι συγγενείς συνήθως είναι ηλικιωμένοι, γιατί είναι οι σύζυγοι των ασθενών, mm-hmm. Καταλαβαίνετε ότι και αυτοί έχουν τα δικά τους προβλήματα υγείας και σίγουρα η Παγκόσμια Μέρα Ψυχικής Υγείας που είναι σήμερα πρέπει να δει και αυτό το κομμάτι των φροντιστών, των περιθαλπώντων που δεν είναι μόνο στην άνοια αλλά είναι γενικότερα στα χρόνια νευρολογικά προβλήματα ή άλλου τύπου προβλήματα.
Κυρία Θεοτοκά, νέοι έρχονται να ζητήσουν βοήθεια?
Βεβαίως, όλο ένα και περισσότερο τα τελευταία χρόνια έρχονται νέοι και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό, γιατί πλέον βλέπουμε παιδιά στο σχολείο, από τα παιδιά του σχολείου βλέπουμε ότι είναι εξοικειωμένα με θέματα ψυχικής υγείας. Δηλαδή μπορεί να έρθει ένα παιδί του σχολείου και να ρωτήσει τι είναι η διπολική διαταραχή, τι είναι οι διαταραχές του συναισθήματος, που συνήθως τα παιδιά χρησιμοποιούν αγγλικούς όρους και λένε έχει mood disorder κτλ. Και εντυπωσιαζόμαστε πως νέα παιδιά, δηλαδή του γυμνασίου, του λυκείου, γνωρίζουν κάποιους ψυχολογικούς όρους. Άρα τα παιδιά σήμερα είναι ευαισθητοποιημένα, έχουν λιγότερο στίγμα, στιγματίζουν λιγότερο παιδιά τα οποία έχουν κάποια ψυχολογικά προβλήματα και αυτό είναι ενθαρρυντικό, γιατί στις μεγαλύτερες ηλικίες πολλές φορές δεν το βλέπουμε αυτό και ίσως τις μέρες αυτές, σαν σήμερα που είναι η Παγκόσμια Μέρα, αυτό θέλουμε να στείλουμε ως μήνυμα, την ευαισθητοποίηση πάνω στα θέματα ψυχικής υγείας, τη μείωση του στίγματος που ακόμα υπάρχει στην Ελλάδα και το ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν από ήπια προβλήματα ψυχικής υγείας ή σοβαρά, δεν πρέπει να διστάσουν από το να διεκδικήσουν την ψυχική τους υγεία, να μην αποκλείονται από το κοινωνικό περιβάλλον, είναι αναφέρετο δικαίωμά τους και να προστρέξουν σε όλες αυτές τις δομές που υπάρχουν, είτε στα ψυχιατρικά νοσοκομεία, είτε στους δήμους, γιατί και οι δήμοι έχουν τμήματα ψυχολογικής υποστήριξης, είτε σε γενικά νοσοκομεία που έχουν τμήματα για ψυχική υγεία. Δεν είναι πάρα πολλά, είτε κέντρα ψυχικής υγιεινής που υπάρχουν. Δεν είναι σίγουρα πάρα πολλά, υπάρχει μια λίστα αναμονής, αλλά πρέπει να πάνε και να ζητήσουν βοήθεια και να μην υποτιμήσουν το ρόλο του ψυχολόγου, της ψυχοθεραπείας, να μην μπουν πάλι αυτό που είπαμε και προηγουμένως και τι θα πάω και τι θα μου πει και που ξέρει να μου πει για τη δική μου ζωή. Όχι, αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάνει τις σπουδές τους, έχουν εκπαιδευτεί και ξέρουν πώς να προσεγγίσουν έναν άνθρωπο και να τον βοηθήσουν. Πολύ συχνά λέμε, κυρία Μπαστέα, ότι ακόμα και μία συνεδρία στον ειδικό μπορεί να είναι πάρα πολύ χρήσιμη και διαφωτιστική.
Πάντως αισθάνομαι ότι έχει αλλάξει αυτό τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Αυτό που ακούγαμε παλιά, ότι τι τρελός είμαι να πάω στον ψυχολόγο, που το ακούγαμε δηλαδή και από γνωστούς μας, τώρα πιστεύω ότι έχει αλλάξει εντελώς. Όλοι καταλαβαίνουμε τη σημασία της βοήθειας.
Ακριβώς. Υπάρχει μια μερίδα, δυστυχώς, που το λέει αυτό έτσι όπως το λέτε εσείς, με αυτά τα λόγια.
Ναι, και
μπορεί να είναι και υψηλού μορφωτικού επίπεδου. Υπάρχει ακόμα αυτό, αλλά σίγουρα είναι σε πολύ μικρότερο ποσοστό από ό,τι ήταν παλιότερο. Ότι δεν θα μου πει εμένα πώς θα μεγαλώσω τα παιδιά μου, ή το ένα ή το άλλο. Υπάρχει, αλλά είναι σε μικρότερο ποσοστό. Οπότε αυτό που συνιστούμε είναι ότι πήγαινε έστω και για μία φορά, πήγαινε έστω και για μία και μόνη συνεδρία. Και θα δεις αν θες να συνεχίσεις, αν θες να προχωρήσεις, αν θες να κάνεις την ψυχοθεραπεία πιο πολύ κομμένη και αραμένη στα μέτρα σου και στις ανάγκες σου. Αλλά σίγουρα, αφού υπάρχει βοήθεια, πρέπει να κάνουμε χρήση αυτής της βοήθειας.
Mm-hmm. Διαβάζω μια έρευνα της Eurostat που λέει ότι πόσοι Ευρωπαίοι γενικά είναι, ανησυχούν για την ψυχική τους υγεία, γιατί βλέπουν ότι τα τελευταία 2 χρόνια έχουν αλλάξει πολλά. Και βλέπω ότι στην Ελλάδα το θέμα που κυρίως απασχολεί τους Έλληνες και τους προκαλεί άγχος είναι η οικονομική κατάσταση. Αν δεν μπορούμε να αλλάξουμε την οικονομική κατάσταση, γιατί δεν είναι και τόσο εύκολο, σίγουρα μπορούμε να βρούμε κάποιους τρόπους να είμαστε πιο λειτουργικοί στη μέρα μας. Αυτό σκέφτομαι.
Ναι, βεβαίως υπάρχουν αυτοί οι τρόποι. Δηλαδή, ναι, δεν μπορούμε, αλλά υπάρχουν και πράγματα που μπορεί να μας δώσουν πολύ χαρά και τα οποία δεν κοστίζουν. Mm-hmm. Όπως είπατε και εσείς, η επαφή με τη φύση, ο εθελοντισμός. Το να βγω έξω, να περπατήσω, να κάτω σε ένα παγκάκι και να μιλήσω με τους γείτονες, να πάω στην εκκλησία. Υπάρχουν απλά πράγματα, να βοηθήσω έναν γείτονα στην πολυκατοικία που μένω.
Η αλληλεγγύη είναι πολύ μεγάλη βοήθεια τελικά για τον άνθρωπο που την προσφέρει.
Ακριβώς, έτσι δεν είναι. Πάρα πολύ αλληλεγγύη. Γενικά ο εθελοντισμός βοηθάει, δηλαδή να φτιάξω ένα κέικ και να το δώσω σε κάποιον που ξέρω ότι δεν μπορεί οικονομικά, να πάρω ένα καφέ στο Ζητιάνο που είναι στο πεζοδρόμιο. Νιώθουμε πάρα πολύ καλά αν το κάνουμε αυτό. Νιώθουμε μεγάλη ικανοποίηση.
Και επίσης αισθανόμαστε ότι είμαστε κομμάτι της κοινωνίας, δεν αισθανόμαστε μόνοι.
Ακριβώς. Mm-hmm. Νιώθουμε ότι προσφέρουμε, ότι είμαστε χρήσιμοι και ότι κάναμε έναν άνθρωπο να νιώσει καλά. Η αλληλεγγύη, η αγάπη, η εκδήλωση της αγάπης, η εκδήλωση τρυφερών συναισθημάτων και αισθημάτων καλοσύνης. Η καλοσύνη είναι ψυχοθεραπεία. Είναι το να είμαστε καλοί, το να συγχωρούμε, το να προσφέρουμε, είναι η καλύτερη ψυχοθεραπεία.
Κυρία Θεοτοκά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά ήταν ενδιαφέρουσα η συζήτηση μαζί σας. Και ελπίζουμε να τα λέμε και μέρες που δεν είναι Παγκόσμιες ημέρες ψυχικής υγείας, να τα λέμε και ενδιάμεσα. Σας ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ.
Η κυρία Ήλια Θεοτοκά, κλινική ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια, εργάζεται πολλά χρόνια στο Αιγινήτιο Νοσοκομείο και νομίζω ότι από τις κρατικές δομές περνάνε. Μπορεί κάποιος να καταγράψει μάλλον ακριβώς τι συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία.
Swimming pools filled by models, told a tight dress.
Ο Γιώργος Σκεύης ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κόντου στην δημοσιογραφική επιμέλεια, η... Αχ, τώρα κόλλησα, παιδιά, η Ήρα Πανανίδου, συγγνώμη Ήρα μου, αγαπημένη Ήρα Πανανίδου στην επιλογή των τραγουδιών, Νατάσα Μπαστέα στα μικρόφωνα της σωστής ώρας. Θα τα πούμε αύριο γύρω στις 3, φυσικά ακολουθεί ο Γιώργος ο Γιάννης Πετρίδης, όλα λάθος τα πάω σήμερα τα ονόματα, Γιάννης Πετρίδης, forever.
And here we are
in heaven.